Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda-Gogová a toto je Doslova.
Počet prípadov čierneho kašla pribúda. Lekári museli za 2,5 mesiaca nového roka riešiť stovku prípadov. V susednom Česku zase zomrel muž na záškrt. Takéto úmrtie sa pritom nevyskytlo už 55 rokov. Prečo sa vracajú choroby, ktoré sa bežne očkujú? Otázka na pediatričku Martu Špánikovú. Vítajte v relácii Doslova.
Dobré ráno.
Dobré ráno, prajem aj ja. Tak pani Špániková, poďme najprv na ten záškrt, pretože v Česku zomrel muž, ako som povedala, po 55 rokoch, ako bol v Česku teda hlásený posledný prípad a úmrtie na toto ochorenie. Povedzme si najprv, podľa vás, prečo sa takéto ochorenie vrátilo?
Ja by som nepovedala, že sa vrátilo. To ochorenie tu vždy bolo, je a bude. Treba povedať, že korene bakterium difterie, ktoré je príčinou záškrtu, je baktéria, ktorá sa vyskytuje u niektorých ľudí. Udáva sa, že nosičstvo tejto baktérie je 3-5%. To znamená, že stále sa vyskytujú ľudia, ktorí môžu touto baktériu mať teda na slizniciach, väčšinou hrdla alebo teda nosa. Takže nemyslím si, že je to niečo nové. Tie ochorenia sa nevyskytujú preto, lebo už od roku 1959 sa očkuje trojkombinácia záškrt, tetanus, čierny kašel a záškrt sa začal očkovať už koncom 40. rokov. Takže takto je to pravda. Samozrejme vec, že záškrt sa vyskytol v Českej republike aj pred niekoľkými rokmi. Mali sme to referované na vakcinologických kongresoch, ale bola to kožná forma záškrtu. A samozrejme vec, že pravdou je, že záškrt bol naozaj hrozbou rodín, kým sa začalo očkovať, pretože sa to vyskytovalo v určitých epidémiách a samozrejme bola na to taká liečba s vytieraním hrdla a s určitými teda opatreniami, pretože to bola éra, keď neboli antibiotika. Takže vyskytoval sa a dokonca sú prípady, že zomrelo na záškrt všetky deti v rodine. To znamená, že mali 4 deti a všetky 4 zomreli. A samozrejme vec, ten záškrt nechával aj trvalé následky, pretože on je taký, ako by som povedala, aj neurotropný. To znamená, že mohlo dôjsť k obrne nervu, ktorý zásobuje tú oblasť krku a to sú tí ľudia, ktorí potom mali taký zvláštny hlas, povedzme, že tam došlo k tej obrne toho nervu. A samozrejme vec, že je to ochorenie, ktoré naozaj sa môže vyskytnúť a my máme referencie, že napríklad v pobaltských republikách alebo v iných častiach bývalého Sovietskeho zväzu, keď sa naozaj nejakým spôsobom prestalo očkovať alebo nebolo to očkovanie také dôsledné, tak sa stalo, že samozrejme vec sa tam rozšírila difteria, som chcela povedať, záškrt. A
rozumiem, čo hovoríte.
To nie je nič nové, ale teda my sme to nemali práve vďaka očkovaniu.
No ale to, že zomrel pacient po 55 rokoch, asi niečo znamená. Znamená to, že sú ľudia malo zaočkovaní?
No, tak keď mal 55 rokov, tak predpokladám,
pred 55 rokmi bol posledný pacient, ktorý zomrel na záškrt v Česku. Pán bol starší.
No, ak mal viac ako... Ak sa narodil neskôr, ako v 59. roku, tak bol určite očkovaný, hej. Ale samozrejme to očkovanie vyvanie, to znamená, že to preočkovanie je veľmi potrebné. To očkovanie vyvanie približne po 10 rokoch. Preto sa pristúpilo k tomu, že sa preočkováva aj záškrt u dospelých ľudí spolu s tetanom. Takže mali by si tí ľudia na to dávať pozor, že či teda boli zaočkovaní na tetanus. A samozrejme vec, keď chodia na preventívne prehliadky, tak by sa malo dozrieť na to, aby po tých 10 až 15 rokoch boli preočkovaní a môžu byť preočkovaní zároveň na tetanus, záškrt a dokonca aj na ten čierny kašel.
Pre koho je vlastne toto ochorenie, keď ostaneme ešte pri tom záškrte nebezpečné?
No, to ochorenie podľa toho, v akej forme sa vyvinie, je nebezpečné pre každého, pretože môže prebehnúť ako taká bežná záchrypnutie, bežná infekcia horných dýchacích ciest. Ale keď sa rozvinie ten ťažký obraz záškrtu, keď vlastne to hrdlo je celé plné takých pablán, ktoré keď sa odlúpnú, tak to strašne krváca, tak samozrejme vec môže dôjsť k tomu, že ten pacient nemôže dýchať, pretože má krk aj hrtan plný týchto pablán. Ale ďalšia vec je, že tam nie je nebezpečná len tá baktéria ako taká. Tam je nebezpečenstvo toxínu, ktorý tá baktéria produkuje. A ten toxín sa môže viazať na rôzne štruktúry. A samozrejme vec, ten toxín môže spôsobiť zápal srdcového svalu. A tí ľudia, ak sa nezadusia, tak môžu dokonca aj potom, keď už sa zdá, že je všetko, že vyšiel z toho najhoršieho, že proste prežil ten zápal v tom hrdle a v tom hrtane, tak môže zomrieť na zápal srdcového svalu, pretože ten toxín spôsobí zápal srdcového svalu.
Keď sa pozrieme na to, ako sa môže človek nakaziť, tak aké sú tie najčastejšie prípady, kedy človek dostane záškrt?
No je to jednoznačne kvapôčková nákaza. To znamená, nakazí sa tak, ako akýmkoľvek iným, či už vírusom alebo baktériou, osobným kontaktom s ochorením. Alebo samozrejme vec, u záškrtu môže byť aj kožná forma, takže vlastne aj dotykom s tou, dá sa povedať, vyrážkou na tele si môže preniesť tú infekciu.
V Česku sa o tom vedie veľká diskusia aj kvôli tomu, že tento muž, ktorý teda mal záškrt, žil na okraji mesta, čiže nestretával sa tak často s ľuďmi. A hovorí sa o tom, že záškrt teda môžu prenášať aj zvieratá. Toto je realita, že záškrt prenášajú aj zvieratá?
Nie, záškrt je ochorenie ľudí.
Keď sa pozrieme na to, čo to znamená pre Slovensko, že sa v Česku teda vyskytol prípad záškrtu, mali by byť aj Slováci obozretní a skontrolovať si teda to očkovanie? Či ho majú platné?
Poviem vám to možno tak vtipne. Ten, kto má záškrt, môže voľne cestovať a nemusí vedieť, že ho má. A baktéria, korinné baktérium difterie, nemá pás ani rodné číslo, tak môže prechádzať cez hranice, ako chce. Akože naozaj proste tu na hranice nehovoria nič. Proste môže samozrejme sa tá infekcia vyskytnúť kdekoľvek, ale vždy sa vyskytne, alebo vždy je nebezpečná tam, kde poklesne percento zaočkovaných ľudí. To je istá vec. A samozrejme je nebezpečná pre tých ľudí, ktorí povedzme posledných 10-15 rokov na toto ochorenie neboli očkovaní. U nás sa očkuje záškrt naposledy v tom povinnom očkovaní v 13. roku života.
A kedy sa začína?
Začína sa s očkovaním v 3. mesiaci. To je očkovanie tou základnou hexavakcínou, kde je záškrt, tetanus, čierny kašel, hemofilová invazívna infekcia, detská obrna a žltačka typu B.
Čiže už od tohto mesiaca
od 3. mesiaca
mali byť chránené?
Nie sú hneď chránené, samozrejme vec. Tá ochrana nastupuje v zásade po druhej dávke, ktorá sa podáva po druhom mesiaci a potom je teda tá dávka doplnková po 6 mesiacoch, teda u nás v 11. mesiaci. Ale po prvej dávke čiastočná ochrana, po druhej dávke plná ochrana.
Chápem, ako to myslíte. Poďme aj k čiernemu kašlu, pretože sa zvýšil počet prípadov čierneho kašla na Slovensku. Keď si to porovnáme s rokom 2023, tak tam boli prípady, myslím, že ich bolo nejakých 120-130 prípadov. Vieme, že len za prvé 2,5 mesiaca nového roka na Slovensku bolo 100 prípadov, takže vyzerá to tak, že do konca roka tých prípadov proste budeme mať viac, ako to bolo v minulom roku. Prečo to je tak?
Tak jednak je to aj preto tak, lebo tie epidémie vždycky prichádzajú v určitých časových intervaloch, čo je napríklad u čierneho kašlu asi 3 až 5 rokov. Ale mali sme zvýšený výskyt čierneho kašlu približne asi pred 15 alebo 20 rokmi. A práve preto sa pristúpilo k tomu, že predtým sa totiž to očkoval čierny kašel naposledy v 6. roku života. A keď sme zistili, že samozrejme vec, tie prípady čierneho kašla sa objavujú u mladých dospelých, u adolescentov a u seniorov, tak sa začalo aj v 13. roku života očkovať proti čiernemu kašlu. Takže samozrejme vec, epidemiológovia sú veľmi aktívni a veľmi samozrejme vec monitorujú výskyt infekčných ochorení. Keď sú peniaze, tak sa robia aj imunologické prehľady a tým pádom my vieme, ako vyzerá ten imunologický profil v určitom veku a podľa toho samozrejme sa potom aj odporúčajú, aj zavedú povedzme nové očkovania alebo nové preočkovanie. Viete, je to veľmi dôležité to vedieť, že tie očkovania ani tie preočkovania sa nerobia tak, že sa urobia od zeleného stola niekde na ministerstve, alebo že sa niekto vycúca z prsta. Jednoducho sa to robí podľa epidemiologickej situácie. Jasné, že do toho zase vstupuje aj to, aký je ten štát bohatý a koľko si môže dovoliť dať na očkovanie, ale v každom prípade to očkovanie je vždy aj ekonomicky výhodnejšie než to ochorenie, lebo keď si to zoberieme, tak to základné očkovanie proti 6 závažným ochoreniam, ktoré som povedala, stojí asi 150 eur. Pritom keď to dieťa ochorie na niektoré z tých ochorení, tak tá liečba sa, proste je to niekoľko násobok. Mm-hmm.
To je to ekonomické hľadisko,
to je to ekonomické
hľadisko. Ale asi je to výhodné aj z toho iného hľadiska, je lepšie zaočkovať sa no, a prečkať možno tom, jeden deň bolestivú ruku.
O tom
to
vôbec neho, som nechcela hovoriť, len samozrejme ja sa trošku dotýkam toho, že tí, ktorí sú proti očkovaniu, tak majú také rôzne názory a myslia si, že naozaj je lepšie sa neočkovať a ochorieť a mať potom imunitu, čo nie je vôbec pravda, lebo práve po týchto ochoreniach žiadna dlhodobá imunita po ochorení nenastáva. Samozrejme, že je oveľa lepšie byť zaočkovaný a vyhnúť sa tomu ochoreniu, lebo takmer všetky tie ochorenia, proti ktorým očkujeme, sú také, že sú smrteľné.
Mm-hmm. Keď sme pri tom čiernom kašli, tak to ochorenie je nebezpečnejšie pre deti ako pre dospelých?
To ochorenie je veľmi nebezpečné pre deti a to ochorenie je najnebezpečnejšie pre deti do 3 mesiacov práve, kým nemôžu byť očkované, pretože tie deti, viete, čierny kašel je kašel, ale to malé, najmenšie dieťa, ono ako by ešte nevie kašľať, ono sa len tak zakucká, mm-hmm. ale ten to ochorenie je spôsobené tým, že ten pacient sa nemôže nadýchnuť. Takže tam dochádza k apnoickým pauzám, k takým apnoickým stavom a to malé bábetko, ono nezakašle. Ono práve chvíľku nedýchá a pri tom apnoe, pri tom, keď sa nevie nadýchnuť, môže dojsť samozrejme k úmrtiu. A samozrejme vec s tým, že sa to dieťa nevie nadýchnuť, nemá dostatok kyslíka pre mozog, tak samozrejme vznikajú encefalopatie, proste poruchy mozgu, ktoré môžu byť možno dočasné, ale môžu byť aj trvalé.
Keď to takto hovoríte, znie to naozaj hrozostrašne. Vy vo svojej praxi ste sa stretli s takýmto ochorením u dieťaťa?
Áno, samozrejme. Jednu dobu sme možno na teda čierny kašel nemysleli, ale pamätám si, je to viac ako 20 rokov, takí dvaja súrodenci kašľali teda naozaj veľmi závažne a nevedela som už, ako to vôbec nejako riešiť. Viem, že nakoniec mali antibiotika, potom boli na liečení, mm-hmm. ale musím priznať, že som možno nemyslela na ten čierny kašel. Ale mala som bábetko, ktoré bolo už raz očkované, ale ten kašel je proste tak iný, ako každý mm-hmm. iný kašel, že teda som vyjadrila hneď podozrenie na čierny kašel. Odoslala som ho na infekčné, tam ho teda liečili, vyliečili, chvála Pánu Bohu, je to veľký zdravý chlapček dneska. Ale keď som preberala tú anamnézu, tak tí rodičia povedali, no ale veď aj detko kašle. Tak detko teda išiel tiež už s tým zámerom, aby sa vyšetril čierny kašel a mal detko čierny kašel. A vlastne on pravdepodobne nakazil to dieťa.
Uh-huh. No presne to, čo som sa chcela opýtať, že hovoríte, že to je úplne iný kašel, čiže vie to rozpoznať veľmi ľahko aj lekár, ktorý sa s čiernym kašlom nikdy nestretol a pediatriu robí napríklad 5 rokov?
Myslím si, že skúsený lekár to vie, pretože to ochorenie, ako mnohé infekčné ochorenia, je veľmi záľudné. Ono začne ako obyčajná infekcia horných dýchacích ciest, zvýšená teplota, kašlík, soplík, ale pri čiernom kašli sa ten kašel veľmi výrazne zhoršuje a je vyslovene záchvatovitý. To dieťa má niekoľkonásobný záchvat kašľu, kedy sa nevie nadýchnuť a potom až na konci dojde k takému veľkému nádychu, ale ten nádych už je tak bolestivý a tak iný ako bežný nádych, že to dieťa jednak píska, preto sa povie aj somarský kašel. A to dieťa, keď sa nadýchuje, tak má otvorenú pusu, má taký typický proste vzhľad, otvorenú pusu, vyplazený jazyk a nakoniec, keď sa nadýchne, podraží si koren jazyka, niekedy aj tým, že ide vypluť ten hlien a povracia sa. Takže vlastne to dieťa opakovane má záchvat kašlu, väčšinou aj v noci to býva, a na konci toho kašla je to také bolestivé, hlasné nadýchnutie, ktoré je sprevádzané často vracaním. A tým, že sa to stáva opakovane a celý tento proces môže trvať 2 až 5 týždňov, tak samozrejme má vec to dieťa absolútne vyčerpané, pretože nemôže ani papať, lebo toho ďalej dráždi na kašel a na vracanie. Takže je to vyvracané dieťa, bledé, veľmi choré. Mm-hmm. Napríklad už v tom čase nemusí mať ani teplotu, ale tak to vyzerá.
Mm-hmm. No, na to som sa presne chcela opýtať, že či sa ťažko lieči čierny kašel?
Takto. Antibiotika na ňo máme. Vieme presne, ktoré to sú antibiotika. Ale tie antibiotika na to, aby sa zabránilo tomuto paroxizmálnemu takému stavu, tak tie sa musia dať úplne na začiatku. Tie prvých povedzme 10 dní toho ochorenia, keď ešte nie je vždy jasné, že je to toto ochorenie, lebo potom samozrejme vec oni zaberú na tú baktériu, ale nezaberú na tie toxíny a nezaberú na to, že už keď sa to obdobie paroxizmálne s tými záchvatmi kašľu rozvinie, tak už vlastne to nezastaví.
Mm-hmm. Rozprávali sme sa o deťoch, aké je to ochorenie nebezpečné pre nich. Je rovnako nebezpečné aj pre dospelých?
Je nebezpečné v tom zmysle, že ten kašel je tiež proste strašne vyčerpávajúci a nepríjemný. No a samozrejme vec u tých seniorov, vždycky každá choroba môže prípadne zhoršiť ich základné ochorenie a samozrejme vec môžu sa pridružiť rôzne komplikácie, pretože čierny kašel nie je zápal plúc, hej, to je zápal sliznic dýchacích ciest a teda je tam ten toxín, ale môže ako komplikácia byť potom aj zápal plúc a môže byť napríklad u detí ako komplikácia zápal stredného ucha.
Mm-hmm. Nedá mi neopýtať sa ešte na to očkovanie. Z vášho pohľadu odborníčky, roky očkujete deti. Rozumiete tomu, prečo napriek tomu tu máme toľko odporcov očkovania a v čase pandémie sme videli, že ako keby ich bolo viac počuť, alebo pribúdalo ľudí, ktorí odmietali očkovanie.
No a tá pandémia a antivaxery všeobecný je trošku rozdiel, pretože počas tej pandémie išli hrozné fámy o tom, že COVID je vakcína, je nejaká vakcína, ktorú niekto vymyslel za jednu noc na kolene, a čo samozrejme vôbec nie je pravda. Je to vakcína, ktorá bola známa dávno, len ako tá mRNA vakcína a jej podstata. Len sa teda urobilo to, že tam boli práve tie antigény, ktoré mali zabrániť covidu. Nehovoriť o tom, že za túto vakcínu predsa minulého roku tí objavitelia dostali Nobelovú cenu, takže nie je o čom. Ale ja by som tých antivaxerov rozdelila asi tak do dvoch skupín. Jedna sú naozaj ľudia, ktorí sú presvedčení antivaxeri, oni si na to všetko nachádzajú svoje argumenty. A ja teda sa nehanbím povedať, že je to určitá skupina ľudí, ktorí vykazujú známky sektárstva. S nimi proste nemá cenu, ani to už nerobíme väčšinou, s nimi nemá cenu diskutovať. Oni povedia, že je to takto a akýkoľvek argument je pre nich nepodstatný. Mm-hmm. Ale rozumiem rodičom, ktorí vo všeobecnosti sa boja o svoje deti. Je sem všeobecne známe, že po očkovaní dieťa môže mať teplotu, môže veľmi plakať, môže dokonca sa trošku menej hýbať. To všetko tým rodičom pri tom očkovaní poviem. Takže rozumiem im, že sa boja. A úplne rozumiem rodičom, ktorí napríklad majú dieťa s autizmom. A samozrejme vec, že ten autizmus, bola som na takej prednáške, kde bol veľký dážnik, ktorý prikrýval autizmus a rôzne príčiny, ale fakticky o nich nevieme. Pravdepodobne tam bude značná časť tej príčiny v genetike, ale rozumiem tomu, že tí rodičia sa obávajú, prečo to dieťa, teda sa, ktoré sa povedzme na začiatku vyvíjalo normálne, zrazu majú doma autistu.
Hľadajú odpovede.
Hľadajú odpovede a hľadajú príčinu. Mm-hmm. A potom, keď majú ďalšie dieťa, tak sa boja toho očkovania ešte viac. A tomu úplne rozumiem. S nimi treba veľmi pracovať, naozaj veľmi empaticky, by som povedala, a chápať ich a nenútiť ich do toho očkovania za každú cenu. Ale keď sa s nimi dobre pracuje, ja mám napríklad takú rodinu, skoda, že tu nemám telefón a mám tam SMS-ku od tej mamičky, že vlastne báli sa aj oni toho očkovania, ale tou spoločnou cestou aj s tými ostatnými deťmi nakoniec sa dopracovali k tomu, že pochopili, že očkovanie nie je pôvodom ochorenia u ich dieťaťa a postupne sme všetky deti riadne, dokonca aj nadštandardne zaočkovali.
My poznáme tú mapu Slovenska a vieme, v ktorých regiónoch klesá zaočkovanosť detí. Je to teda na tých pediatroch, aby vysvetľovali, alebo tam vidíte aj iné napríklad systémové riešenie, ktoré by tú zaočkovanosť proste zvýšilo?
Viete, tak u nás je očkovanie povinné. Takže už iné systémové riešenie si veľmi neviem predstaviť. Je to povinné, kto sa nezaočkuje, tak my máme aj medzi nami kolegami rozpor v tom, že či máte ohlásiť to, že to dieťa nie je očkované, alebo to nemáte ohlásiť. Mm-hmm. Ja som zásadne zástancom toho, že treba hlásiť neočkovanie dieťaťa, pretože mala som skúsenosť, že som teda mala rodinu, ktorá sa zrazu rozhodla, že nebude očkovať. A samozrejme vec, že som teda to zahlásila na úrad verejného zdravotníctva a tá mamička povedala, že ona sa neočkuje preto, lebo ja ju nepozývam na očkovanie. Viete, proste tí rodičia, a nedaj Bože, aby to dieťa ochorelo na to teda očkovaním preventabilné ochorenie a malo to povedzme veľmi vážny priebeh.
Čiže to je ochrana toho pediatra, že on spravil všetko preto?
Nie je to len ochrana toho pediatra. Je to proste, jednak je to aj povinné a je to v určitom zmysle oznámenie, aby všeobecne bolo známe, že tuto je neočkované dieťa, ktoré môže vážne ochorieť, ktoré môže byť zdrojom toho ochorenia pre iné deti, ktoré buď ešte nie sú zaočkované, ale samozrejme máme aj kontraindikácie očkovania. A keď to dieťa nemôže byť očkované a prišlo by do kontaktu s dieťaťom s daným ochorením, tak ochorie, viete, ja nechcem byť akože nejaká hororová, alebo ako by som to povedala. Ale predstavte si, že vy vyliečite dieťa z leukémie, ale ešte nemá všetko doočkované a potom zomrie na osýpky, lebo ich chytilo od nejakého neočkovaného dieťaťa. Veď to proste nemôžeme dopustiť. Takže je úplne logické, že to zahlásim. A samozrejme je to aj ochrana toho pediatra, pretože keď tí rodičia by ochoreli, ochorelo by to dieťa na to ochorenie očkovaním preventabilné, tak hľadajú vždy príčinu, prečo sa to stalo. A najlepšie je na rane doktor, tak on je vinovatý.
A asi to má zmysel aj kvôli tým štatistikám, že vieme, no aké je percento zaočkovanosti.
Áno,
však
samozrejme.
V danom regióne deti.
Viete, to ako máme aj takú skúsenosť, že dieťa ochorelo na tetanus a tí rodičia potom neočkované samozrejme a tí rodičia potom povedali, že ten doktor, čo ho prvý ošetril, sa mal opýtať, či je očkované.
Mm-hmm. No. Mrzí vás, že sa vyskytujú opäť ochorenia, na ktoré máme povinné očkovanie? Ono je veľmi jednoduché predísť tomu, aby sa dieťa nakazilo alebo aby malo horší priebeh. Keď si spomenuli aj napríklad tie osýpky.
No, viete, akože mrzí ma to ako lekára, ako matku, že teda naozaj ľudia si nezaočkujú dieťa a mali by ho chránené. Na druhej strane, ako som povedala, niektorým veciam veľmi rozumiem, že tí rodičia sa boja tých následkov, ktoré tu boli napríklad o osýpkach naozaj aj celebritami rôznymi ako dokumentované, že to dieťa ochorelo, lebo bolo očkované a tak ďalej. Ale nerozumiem a nikdy nepochopím tú skupinu ľudí, ktorí ako som povedala, vykazujú vyslovené známky sektárstva, ktorí naozaj nepristupujú k žiadnym argumentom a stále budú rozprávať, že to očkovanie robí to, to, to a to. My, lekári, samozrejme vôbec nespochybňujeme aj nežiaduce účinky očkovania, či už sú to lokálne, alebo sú to teploty a tak ďalej, ale vždy o tom tých rodičov poučíme a samozrejme vec povieme im, ako to treba riešiť a povieme im, kedy sa treba napríklad ozvať lekárovi, keď niečo také sa stane, ale samozrejme vec, že tie deti nám dnes naozaj nezomierajú práve preto, že sú očkované. Viete, dakedy to bolo tak, že bolo strašne veľa detí pred 100 rokmi alebo aj viac. Veľa detí bolo a málo bolo starcov. Lebo samozrejme vec, deti sa narodilo veľa, ale vieme, aká bola vysoká úmrtnosť a starci, málo kto sa dožil veľmi vysokého veku. Dnes je to naopak, máme veľa seniorov a deti máme samozrejme vec menej, pretože gro sú jedno až dvojdetné rodiny. Takže je to podľa mňa vďaka aj tomu, že nikto nemusí počítať s tým, že keď si porodí 8 detí, tak 4 mu len ostanú. Mm-hmm. Ako v našej rodine sa to stalo u mojej starej mami.
Mm-hmm. Ešte mám jednu otázku v súvislosti s pandémiou. Či teda teraz zažívame tieto vlny ochorení aj kvôli tomu, že sme mali pandemické opatrenia, nosili sa napríklad rúška, respirátory, málo sme sa stretávali a tým pádom tie ochorenia tu stále boli len tým, že sme si ich ako keby medzi sebou neprenášali, tak je teraz horšená situácia. Toto
neviem, či by som to povedala, že práve zvýšenie záškrtu a pertussis o tom svedčí, pretože to sú ochorenia, ktoré sa teraz vyskytujú výnimočne, ale vždy, ako som povedala, boli, sú aj budú. Ale samozrejme vec tieto opatrenia protiepidemické mali svoj význam napríklad aj v tom, že v tom čase, keď sme ich veľmi prísne dodržiavali, tak sme mali menej chrípky. Napríklad nebola vôbec nejaká mohutná chrípková epidémia. Ale teraz, keď sa tie opatrenia zvolnili, respektíve úplne skončili, tak naozaj všetci, ale nie len na Slovensku, ale všade, aj v Európe, aj v Spojených štátoch, máme akoby epidémiu, alebo teda veľa ochorení spôsobených streptokokom pyogénnym. A to sa asi môže dať do súvislosti s tými protiepidemiologickými opatreniami, pretože na toho streptokoka si musí každý vybudovať nejakú svoju imunitu a musí tá imunita byť taká, aby teda neochorel, lebo je známe, že aj keď dvaja ľudia sú v tom istom prostredí, sú spolu, tak jeden dostane tú streptokokovú anginu a druhý nedostane, prípadne jeden dostane až šarlach a ten druhý nedostane vôbec nič. Sama mám tú skúsenosť ako medička. Takže naozaj tam tie protiepidemické opatrenia mohli znížiť ten kontakt navzájom s tými baktériami a znížiť potom aj tú imunitnú odpoveď.
Ale faktom je, že aj keď si spomínali chrípku, aj na tú máme očkovanie?
Tak očkovanie na chrípku považujem za veľmi dôležité. Často sa snažím presvedčiť aj rodičov, aby tie deti teda očkovali na chrípku a snažím sa to ich presvedčiť aj tým, že keď sú choré tie detičky, tak spravím výtery na chrípku, však to sa dneska veľmi jednoducho dá a dokážem im, že ich dieťa nemuselo byť tak vážne choré, keby bolo očkované, pretože jeho ochorenie bolo spôsobené vírusom chrípky A alebo B, čo sme mali teraz opakovane.
Ešte záverečná otázka. Vidíte, že keď sa zvyšuje počet prípadov, tak vás aj rodičia kontaktujú, aby sa uistili, že ich dieťa má tú plnú schému očkovania? Zaujímajú sa viac o to a chcú tie deti ochrániť?
Viete čo, ja si myslím, že tí rodičia, ktorí naozaj majú záujem o prevenciu závažných ochorení u svojho dieťaťa, sa naozaj o to veľmi zaujímajú. Tie základné očkovania si vždy povieme. Ja mám taký zvyk, že už pri novorodníckej návšteve poviem rodičom, že samozrejme dieťa sa bude očkovať a aké budú tie očkovania a kedy ich budeme robiť, ale poviem im aj o možnosti očkovania, ktoré je mimo schému, ktoré nie je povinné. My máme očkovania, ktoré nie sú povinné, ale napriek tomu ich plne hradí poisťovňa. A je to očkovanie proti rotavírusovej hnačke, ktorá je veľmi dôležitá hlavne v prvom roku života. A potom je to samozrejme očkovanie proti HPV vírusu, pretože aj to nie je povinné, ale je plne hradené poisťovňou a je to naozaj prevencia závažného ochorenia. Môžem vám povedať, že ja keď si len rýchlo spomeniem, tak mám najmenej 3 deti v mojej starostlivosti, ktoré sú polosiroty, lebo im mamička odišla v mladom veku na toto ochorenie. Takže
a predtým sa teda sú veľmi muselo hradiť zo strany rodičov, teraz to máme hradené do 14.
roku. To očkovanie tu máme už asi 15 rokov, takže pôvodne sa hradilo, nikdy nebolo veľmi lacné, potom sa urobili rôzne teda ústupky zo strany poisťovne, že čiastočne to hradila a tak ďalej. A potom sa hradilo len medzi 12. a 13. rokom života a teraz sa to hradí medzi 12. a 15. rokom života. 15. Aj chlapcom, aj dievčatá, čo je akože naozaj veľký prínos pre zdravie tých detí. To my neuvidíme zajtra ani pozajtra. To ochorenie má vývoj okolo 10 rokov. Mm-hmm. To znamená, že my to uvidíme až potom neskôr a dúfam teda, že sa naozaj dostaneme do situácie, keď nebude na Slovensku každý druhý deň zomierať žena na toto ochorenie, čo ešte bohužiaľ stále platí.
Áno, je to tak. Treba to využiť, keď je to takáto možnosť a motivovať ľudí, aby si určite aj HPV dali zaočkovať. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bola pediatrička Marta Špániková.
Pekný deň všetkým.
Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN. Choďte na hnonline.sk/predplatné. Ďakujeme.